Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svetlana Petrović, urednik vijesti Dragan Štavljanin i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti Darko Butigan, hrvatski advokat, Ismaila Morine, čije izručenje Srbija traži zbog drona sa zastavom na utakmici s Albanijom u Beogradu 2014. u očekivanju odluke kaže.
Ta zastava predmetna koja je sletila na taj stadion ne sadrži nikakve elemente poziva na nacionalnu, rasnu ili bilo koju mržnju među narodima.
Ratovali su u inozemstvu na strani terorističkih grupa u Bosni i Hercegovini kažnjani novčano.
I to nije generalno dobra poruka.
Zbog nedostatka institucija, službena Priština nije mogla pregovarati sa MMF-om o novim programima.
Zašto mogu milijon dok mod?
Nećemo moći da uzmemo kredit od oko 16 milijona eura. Misija MMF-a je trebala da nas poseti u junu, ali zbog izbora nije došla.
Zašto ubijaju novinare u Srbiji? Generalni sekretar Nezavisnog udruženja novinara Svetozar Raković.
Motiv je da se zatraže oni mediji koji nisu pristali da budu podobni, koji ne pristaju da servilno rade svoj posao.
Ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući Veća ministara BiH Denis Zvizdić kazao je danas kako je obaranje izveštaja o radu institucije na čijem je čelu parlamentarnoj skupštini BiH izvedeno bez jednog argumenta u nastupima zastupnika.
Dakle, ja i dalje tvrdim činjenično da je 2016. godina bila najuspješnija evropska godina Bosne i Hercegovine i to ne tvrdim ja, to tvrde svi i domaći i međunarodni dužnosnici. Dakle, riječ je bilo o jednoj politizaciji, jel? Dakle, činjenici da smo već ušli u predizbornu kampanju, činjenici da je na razini države Bosne i Hercegovine taj dan, a vidjet ćemo da li će tako ostati u budućnosti, uspostavljena jedna neprincipijalna koalicija između SNSD-a i SBB-a koja je imala cilj da sruši izveštaj rad vijeća ministara i da uopšte uruši napredak države Bosne i Hercegovine na putu evropskih integracija.
Nadležni crkveni organ iz razloga koji su dobro poznati, a nisu se promijenili već niz godina, nije odobrio posjetu državne delegacije Makedonije manastiru Prohor Pčinjski. Navodi se u pisanoj izjavi informativne službe Srpske pravoslavne crkve za Radio Slobodna Evropa na naše pitanje da li je doneta odluka po zahtevu Makedonije da u sredu 2. avgusta obeleži državni praznik Ilinden u manastiru Prohor Pčinjski na jugu Srbije. Zahtev Makedonije bi upućen Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, a prema rečima šefa diplomatije Ivice Dačića, prosljeđen je Srpskoj pravoslavnoj crkvi jer je u pitanju manastir. Dve crkve vode višedecenijski spor oko statusa kanonski nepriznate Makedonske pravoslavne crkve. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da želi u vezi sa Kosovom da krene novim putem i poručio da iako Srbi za to još nisu spremni, neće popuštati. Potpredsjednik SAD-a Mike Pence rekao je tokom posjete Baltičkim zemljama u ponedjeljak da će ih Washington podržati u slučaju ruske agresije. On istakao da SAD odlučno podržavaju NATO doktrinu o kolektivnoj odbrani.
Ujedinjeni smo ovdje i širom sveta jer znamo da je jak i ujedinjen NATO potrebniji sada nego u bilo kom trenutku od sloma komunizma pre četvrt veka i ne postoji veća pretnja Baltičkim zemljama od agresije vašeg nepredvidivog susjeda na istoku. Na čelu sa predsjednikom Donaldom Trumpom, Sjedinjene Američke Države odbacuju bilo kakav pokušaj upotrebe sile, pretnji i zločudnog uticaja u Baltičkim zemljama ili bilo kojoj članici NATO pakta.
Pence će tokom europske turneje posjetiti Crnu Goru i Gruziju. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je na Washingtonu da odluči koje će diplomate poslati kući nakon što je Rusija zatražila da broj osoblja bude smanjen za 775 kao odgovor na američke sankcije. Pence je rekao da ova diplomatska mera Moskve neće spriječiti posvećenost SAD-a bezbednosti saveznika kao i slobodoljubivih zemalja širom sveta. Nove sankcije Kongresa SAD-a protiv Rusije mogu da naštete evropskim kompanijama i njima se krši međunarodno pravo. Zbog toga bi Evropska komisija trebalo da razmotri kontramere, izjavila je nemačka ministarka za ekonomiju Brigitte Cipris. Nivo pretnje od nuklearnih aktivnosti Pjongjanga nije porastao zbog Kine, saopšteno i iz kineskog ministarstva spoljnih poslova. Saopštenje ministarstva izdato kao odgovor na tvrdnje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa kako u Pekingu ne rade ništa da pomognu oko problema sa Pjongjangom. Glumica Jeanne Moreau, jedna od najvećih filmskih zvezda u Francuskoj od sredine 20. veka, umrla je u 89. godini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Osim žalbe Vrhovnom sudu Hrvatske na odluku o izručenju Srbiji, albanski državljanin Ismail Morima, čije je izručenje Srbija traži zbog drona sa zastavom na utakmici sa Albanijom u Beogradu 2014. je zbog straha da u slučaju izručenja u Srbiji ne bi imao pošteno suđenje. On je zatražio i azil u Hrvatskoj, priredio Eni Zebić.
Dubrovački odvjetnik Darko Butigan, koji zastupa albanskog državljanina Ismaila Morinu, pojasnio je izjavi za naš program na čemu se temelji njegova žalba Vrhovnom sudu Hrvatske na odluku Županijskog suda u Dubrovniku o isučenju Morine Srbiji. Za početak, kaže naš sugovornik, Morina nije počinio kazneno djelo za kojega se tereti.
Republika Srbija traži izručenje Ismaila Morina zbog kaznenog djela iz članka 317 stavka 3 krivičnog zakona, zbog kaznenog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti. Te mi jednostavno kroz cijeli postupak tvrdimo da ta zastava predmetna koja je sletila na taj stadion ne sadrži nikakve elemente poziva na nacionalnu, rasnu ili bilo koju mržnju među narodima.
On je pojasnio kako se radi o zastavi sa slikama dvojice očeva albanske nacije, Ise Boljetince i Ismaila Čemalija, koji su na londonskoj konferenciji 1913. tražili da Albanija bude u granicama prikazanim na toj zastavi.
I to je sve što ta zastava govori. A nakon same utakmice u Srbiji nije bilo nikakve eskalacije nasilja između Albanaca i Srba. Neki je time uopće potaknuta ikakva niti rasna, niti nacionalna mržnja među narodima. Incident koji se dogodio na utakmici u potpunosti spada u odgovornost policije, odnosno organizatora samoga meča, te to je njihov propust što su navijači penetrirali na nogometni travnjak gdje im nije mjesto.
On je dodao kako je u žalbi upozorio i da bi Morini u Srbiji bilo ugroženo pravo na pošteno suđenje. Kako bi se dodatno zaštitio od izručenja, Morina je zatražio i azil u Hrvatskoj s obrazloženjem da zbog svoje nacionalne i vjerske pripadnosti u Srbiji ne bi imao pošteno suđenje, potvrdio nam je njegov odvjetnik. Procedura za odobravanje međunarodne zaštite traje u Hrvatskoj od 6 do 10 mjeseci. Ako Vrhovni sud odbije njihovu žalbu, žalit će se dalje.
Apsolutno. Ići ćemo dalje na Ustavni sud i čak i do Strasbura ako bude trebalo, jer se radi o povredi temeljnih ljudskih prava i sloboda.
Na Vrhovnom sudu Hrvatske još nisu zaprimili slučaj. Kako nam je neslužbeno potvrđeno, sud će odlučivati po hitnoj proceduri, ali i to će potrajati. Butigan dopušta mogućnost da bi se to moglo raditi do 2 mjeseca. Zagrebački odvjetnik Branko Šerić za naš program pojašnjava da moguća odluka Vrhovnog suda kojom potvrđuje izručenje postaje izvršna trenutkom donošenja, ali da je moguće i da Vrhovni sud ukine odluku o izručenju nižeg suda i slučaj vrati u Dubrovnik na ponovno odlučivanje. Ako pak potvrdi odluku o izručenju, Morininom odvjetniku će sljedeći korak biti Ustavni sud, pojašnjava naš sugovornik.
Nakon toga osoba za koju se traži izručenje, ukoliko nije pod regulacijom postupka za azil, može podnijeti tužbu, koliko postoji zaista opravdana sumnja u povredu osnovnih temeljnih ljudskih prava te osobe, tužbu, dakle, Ustavnom sudu, za koji znamo, nažalost, da dugo traje. Međutim, postoji mogućnost da se od Ustavnog suda Republike Hrvatske zatraži donošenje takozvane privremene mjere, rješenja koje će obustaviti izvršenje pravomoćne odluke i izručenju, dok Ustavni sud ne riješi meritum.
U Hrvatskoj se u ovom slučaju govori isključivo u pravosudnim, a ne u političkim kategorijama. Morina, koji je u lipnju uhapšen u Dubrovniku na proputovanju u Italiju, do daljnjega se nalazi u tamošnjem zatvoru. Butigan je u redovitom kontaktu s njime.
A čujte, to je zatvor, jel? Nije to hotel, zna se kako je u zatvoru, ima tretman isti kao i svi ostali pritvorenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Praksa pravosuđa Bosne i Hercegovine je takva da se kazna zatvora do godinu dana može zamijeniti novčanom kaznom. Ta praksa se primjenjuje za sva krivična djela, pa čak i za presude za ratne zločine ili za one osobe koje su sudjelovale na stranim ratištima poput Sirije ili Iraka. Slušamo Aidu Džugum.
Do sada je između tužilaštva Bosne i Hercegovine i osoba koje su išle na strana ratišta u Siriju i Irak postignuto 10 sporazuma o priznanju krivice. Time su, kaže novinar Denis Đidić iz Balkanske istraživačke mreže koja prati suđenja pred sudom Bosne i Hercegovine, dobili godinu dana zatvora.
Prema našim zakonima svaka kazna do godinu dana se može novčano platiti. Za dvije osobe je i odobreno da tu kaznu svoju plati novčano i te osobe su tu i uradile, tako da nisu izdržavale kaznu zatvora. Ostali se trenutno nalaze u 4 zavoda u Bosni i Hercegovini, u Tuzli, Zenici, Sarajevu i Bihaću i neki od njih su već i odslužili kaznu koja nije čak ni puni godinu dana zatvora zato što na početku samog postupka su ili hapšeni pa su bili neki u kratko vrijeme u pritvoru, tako da im se to i računalo u kaznu.
Zbog pokušaja odlaska na ratište u Siriji, sud Bosne i Hercegovine osudio je Senada Koštića na godinu dana zatvora jer se iz Velike Kladuše zaputio ka sirijskom ratištu. Autobusom je stigao do Sarajeva, onda i u Crnu Goru. Na aerodromu u Podgorici za 100 eura kupio je kartu za Istanbul, piše u obrazloženju presude. Turski graničari nisu mu dozvolili prelazak u Siriju. Uhapšen je po povratku u Bosnu i Hercegovinu. Sa tužilaštvom BiH zaključio je sporazum o priznanju krivice i kaznu zatvora zamijenio novčanom u iznosu od 18.000 eura. Drugi primjer je slučaj Nedžada Mujića, koji je za nešto manje od 9 mjeseci zatvora platio 13.000 eura. Mujić je također zaključio sporazum sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine i priznao da je više puta iz Austrije odlazio u Siriju, finansirao IDIL te učestvovao u njihovim aktivnostima. Prema mišljenju ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića, kaznena politika u vezi sa ekstremizmom i terorizmom nije adekvatna, kao ni kazne za ta djela.
Ja sam malo gledao, interesovao se i analizirao kako su to riješile neke zemlje u našem malo bližem ili malo daljem okruženju i uglavnom radi se u njihovim zakonima o predviđenim kaznama između 8 do 10 godina zatvora. Kod nas je zapriječena kazna 5 godina, ajde da je se opet i to nekako da se primjenjuje adekvatna kaznena politika, nek se uglavnom izriču kazne na donji minimum. Do godine dana ili kroz sporazum o priznanju krivice pa godina dana ili sama bez sporazuma kazna do godinu dana i najveći dio tih lica, dakle, obzirom da to naš zakon dozvoljava, omogućavaju pretvaranje kazne zatvora u novčanu kaznu, izvrše neku vrstu otkupa, te zamjene i ne vide uopšte zatvora.
Još 2014. godine Bosna i Hercegovina donijela je zakon o sprječavanju odlaska BH građana na strana ratišta. Oni koji to pokušaju krivično odgovaraju. Tužilaštvo BiH u maju ove godine saopštilo je da su pravosnažno osuđene 22 osobe zbog odlaska na ratišta u Siriju i Irak. Naglasili su i da do sada nije bilo ni jedna oslobađajuća presuda u vezi sa ovim krivičnim djelima. Hamza Višća iz Centra za sigurnosne studije kaže da se očekuje da za takva krivična djela dobijaju veće kazne i da te osobe nemaju pogodnosti pri određivanju kazne.
Za takva krivična djela sada u početku naš sud, odnosno tužilaštvo, i nema nekih jakih, konkretnih dokaza da je neko učestvovao tamo, osim da znaju da je bio napustio Bosnu i Hercegovinu. I onda u želji vjerovatno da dođu do ozbiljnijih i kvalitetnijih podataka, na početku idu na to da se dogovore sa nekim od počinioca tih djela da bi neke teže slučajeve, odnosno ozbiljnije slučajeve, ozbiljnije i kažnjavali. Znam iz prakse da ti ljudi ako unište, na primjer, svoja putna dokumenta, vi u principu nemate gotovo nikakav dokaz da su oni tamo bili. Toliko je ozbiljan problem da je sasvim sigurno potrebno učiniti puno napora da se dođe do validnih dokaza, a oni za koje je poznato da su 100% bili tamo, to je oni koji nam šalju poruke kako trebamo poklat neke i da slijedi kazna za naše lidere, pa i za sav narod bosansko-hercegovački. Takvi, nažalost, se ne vraćaju u Bosni i Hercegovini i nismo u prilici da ih hapsimo.
Bez obzira na sve, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić smatra da bez ozbiljne kaznene politike nema ni borbe protiv terorizma.
Sama kazna, iako bi trebala da bude, nije nikakva vrsta preventivne mjere drugim počinijesima ili učinijesima da ne vrše tako krivično djelo. Ili neko urezano je, ok, idem i ja, dobit ću godinu dana zatvora, ja ću to da platim i tako dalje. I to nije generalno dobra poruka. Mislim da ti sporazumi o priznanju krivice morali da budu u izuzetnim, samo isključivo izuzetnim slučajima. Mislim da kaznena politika na ovakav način, kako se kod nas provodi za ovu vrstu krivičnih djela, nije nikakva garancija da će druge eventualne ekstremiste odvraćati od učešća u stranim terorističkim organizacijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Sarajevu je obilježena 24. godišnjica od prokopavanja i puštanja u funkciju tunela Spasa, javlja naš Ivan Katavić.
Tunel Spasa prokopan je 30. srpnja u večernjim satima 1993. godine. Dug 720, a visok 1,5 metar, povezivao je dva dijela slobodne teritorije pod kontrolom Armije Republike Bosne i Hercegovine, Dobrinju i Butmir. Večeri kada je tunel prokopan, prisjeća se i bivši borac Armije Republike Bosne i Hercegovine, Nusret Halilbašić.
Kopali smo 3 mjeseca aktivno. Bile su smjene. Da nije bilo šale, ne bi izdržali.
Tromjesečno kopanje obilježili su nepovoljni vremenski uvjeti, nedostatak alata i ljudi, ali i granatiranje, kaže Ibrahim Cenanović, koji je na tunelu radio kao geometar.
Uz to nešto malo tenke što je bilo, ljudi, znanja i Božju pomoć, mi smo se sastali po pravcu u centimetar. Svi se iznenadili, mada je bilo priča u toku kopanja, pravimo 2 tunela, mimoišli smo se ovo ono.
Ramadan Sarić, bivši borac po struci građevinar, kaže da danas nisu adekvatno vrednovani oni koji su najzaslužniji za gradnju tunela.
Ovdje su se pojavili ljudi koji nikad nisu bili, ja i ne znam, pojedini ljudi, svojatelji i tunele, ljude i državu i svašta nešto. To je žalosno, ali tako.
Danas je otvorena i izložba fotografija pod nazivom Oni su tunel, na kojima su portreti ljudi koji su na bilo koji način sudjelovali u gradnji tunela. Suad Zijadić, direktor Fonda memorijala.
Ovo su ljudi koji su od ideje do realizacije kompletne izgradnje, dakle objekta DB, na bilo koji način uzeli učešće u njenoj realizaciji.
Procjenjuje se da je kroz tunel u vrijeme opsade Sarajeva prošlo preko 1 milijun ljudi. Danas je on jedna od najposjećenijih turističkih lokacija u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog neformiranja novih institucija, Kosovo će vrlo vjerojatno izgubiti i sredstva MMF-a i Evropske unije. Detalje ima Amra Zeinelli.
Zamjenik ministra financija u odlazećoj vladi Kosova Agim Krasnići kazuje za Radio Slobodna Evropa da ne postoji mogućnost da se sporazum sa MMF-om produži ili postigne novi, a bez formiranja nove vlade. Nećemo moći da uzmemo kredit od oko 16 miliona eura. Misija MMF-a je trebala da nas posjeti u junu, ali zbog izbora nije došla. Bez razmatranja 4. sporazuma nemoguće uzeti ovaj kredit, kazao je Krasnići. Kosovo je 2015. postiglo ekonomski sporazum sa MMF-om u vrednosti od 185 miliona eura za period od 22 meseca, a koji ističe 4. avgusta. Odlazeći ministar financija Abdullah Hoti izjavio je u maju ove godine za Radio Slobodna Evropa da će se uspješno okončati jedan novi sporazum između Kosova i MMF-a, do čega neće doći. A neučešće Kosova u programima MMF-a utiče na gubitak povjerenja ostalih finansijskih institucija i strani investitora u Kosovo, dodaje Krasnići. Ukoliko ne postoje programi sa MMF-om, gubi se kredibilitet i povjerenje kod ostalih investitora, jer su to povezane stvari. Kredibilitet i održivost javnih financija zavise od odnosa Kosova sa MMF-om, istako je on. To je moguće da se desi sa Evropskom unijom. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno iz Ureda Evropske unije na Kosovu, Unija trenutno priprema dva programa za sektorsku podršku budžetu u oblasti reforme javne administracije i upravljanja javnim financijama, a u visini od 50 miliona eura. Kako bi Kosovo dobilo tu podršku, makrofiskalna stabilnost je neophodna. Izvođenje MMF programa je od kritične važnosti za ocenu makrofiskalne stabilnosti od strane Evropske unije. Prema tome, usvajanje i implementacija oba ova programa zahtevaće procenu u tom kontekstu, dodaje se u izjavi Kancelarije Evropske unije na Kosovu. Ekonomski stručnjaci navode da sve to može da utiče na realizaciju predviđenih projekata na Kosovu, a to je najbolji znak da je potrebno da se što pre formiraju nove institucije. Sporazumi sa MMF-om pomogli su Kosovu da uzme kredite pod povoljnim uslovima i od drugih finansijskih institucija, kao što su Svetska banka. Vrednost tih kredita je dostigla 400 miliona eura. Inače, gubitak miliona strane institucija nije jedini gubitak koji Kosovo može da pretrpi zbog nedostatka institucija. Kako je Radio Slobodna Evropa u petak izvestio, Kosovo preti energetski kolaps u roku od dve nedelje zato što vlada Kosova nije uspela da izvrši eksproprijaciju privatne svojine, a ispod koje se nalazi lignit, čiji su vlasnici međuvremeno još gradili ilegalne objekte na tom zemljištu. Inače, formiranje nove vlade Kosova još uvijek je upitno. Konstitutivna sednica na kojoj se bira predsjedništvo Skupštine, predsjednik i pet potpredsjednika, održat će se 3. augusta. Konstituisanje Skupštine otvorilo bi put predsjedniku zemlje da predloži mandatara za formiranje vlade. Međutim, nijedna politička opcija na Kosovu nema dovoljan broj glasova da formira vladu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
48 napada na novinare u Srbiji, no iako je nasilje u porastu, nadležni sporo rješavaju te napade. Zoran Glavonjić je priredio.
Kad se pogleda struktura novinara koji su napadnuti, odnosno medija za koje oni rade, onda je očigledan motiv. Motiv je da se zastraže oni mediji koji nisu pristali da budu podobni, koji ne pristaju da servilno rade svoj posao, dakle da čute pred očiglednim nepravilnostima, devijacijama u društvu. Dakle, mediji koji se bave realnošću očigledno nisu dobrodošli.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Svetozar Raković, generalni sekretar Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Od 1. januara prijavljena su 4 fizička napada na novinare, jedan na njihovu imovinu, 14 verbalnih pretnji i 29 pritisaka na predstavnike medija. Svi slučajevi su u predistražnom postupku, osim dve prijave napada koje je tužilaštvo odbacilo nakon što je utvrdilo da nema krivičnog dela, navodi NUNS na osnovu podataka koje je dobio od nadležnih tužilaštava. Ovakvo stanje, kaže kriminolog Dobrivoje Radovanović, vrlo je zabrinjavajuće.
Ti napadi će da rastu i dalje ukoliko pravosudni sistem ne reaguje na to prilično oštrim kaznama i ukoliko vlasti u Srbiji tolerišu takve stavove. Mislim, čak i da novinarska profesija nije dovoljno zakonom zaštićena i da onda sve skupa zajedno daje takve rezultate.
Jedan od najžešćih napada na novinare u posljednje vreme, podsjeća Junusu, bio je u danu polaganja predsjedničke zakletve Aleksandra Vučića. Tada su nasilnici fizički nasrtali na novinare koji su bili na zadatku, davili ih i gurali ispred Narodne skupštine u centru Beograda. Iako su fotografije napadača objavljene u štampi, do sada nema informacija da je neko odgovarao.
To je nešto što do sad nije viđeno, to što smo tada mogli da vidimo zaista jezivo izgledalo. To šalje poruku da je tako nešto dozvoljeno i ukoliko ne bude oštrih sankcija i ukoliko, kažemo, institucije ne bude radila svoj posao, bojimo se da je to putokaz za takvo ponašanje prema novinarima i za ubuduće.
Napominje Svetozar Raković. Još jedan od upečatljivih slučajeva kada je u pitanju bezbednost novinara je nedavno obijanje stana novinarke mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. U KRIK-u smatraju da se radi o zastrašivanju jer tom prilikom ništa nije ukradeno, dok je policija saopštila da intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja. Prema NUNS-ovoj bazi podataka, broj napada, posebno pretnji i pritisaka, iz godine u godinu raste. U 2015. bilo ih je 36, u toku 2016. godine 69, a samo u prvoj polovini 2017. čak 47. Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže da su novinari najčešće na meti interesnih grupa.
A ako pišu organizovanom kriminalu, smetaju organizaciji koju razotkrivaju. I to je svuda tako u svetu, pa i kod nas. Ali ima mnogo političkih radnika kojima otvoreno pisanje novinara smeta i ima mnogo pristalica tih političkih pokreta, čak i bez nekog signala koji će reagovati nasiljem na novinare.
Poseban problem je atmosfera u kojoj rade predstavnici medija. Nuns smatra da su u tom smislu naročito odgovorni političari koji javno omalovažavaju istraživačke novinare koji postavljaju pitanja.
Umjesto odgovora od najviših predstavnika vlasti često dobijaju uvrede, omalovažavanja, nema direktnih pretnji, ali takvo ponašanje visokih nosilaca vlasti ohrabruje zapravo i stvara jednu atmosferu u kojoj su mogući učestali napadi na novinare.
Kaže Svetozar Raković, sporazum o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara krajem 2016. potpisali su Republičko javno tužilaštvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Novinarska i medijska udruženja. Ovaj mehanizam trebalo bi da omogući efikasniju krivično-pravnu zaštitu novinara. Uz adekvatne zakone koji postoje i efikasnije funkcionisanje institucija, zaključuje Svetozar Raković, država bi mogla da obezbedi bolju bezbednost novinara.
Problem je u implementaciji zakona, u tome da pojedine najvažnije institucije očigledno ne rade svoj posao, kad je upitan zaštita novinara u konkretnim slučajevima.
Sporazumom tužilaštva policije i novinarskih udruženja formirana je i zajednička radna grupa koja bi trebalo da pospeši neposrednu saradnju povodom svakog slučaja napada na novinare. Kako kažu u NUNS-u, o efektima je još rano govoriti jer se uz tehničke i administrativne pripreme radna grupa povremeno sastaje i razmenjuje informacije o incidentima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Američki potpredsjednik Mike Pence otvorio je mogućnost raspoređivanja američkog antiraketnog sustava Patriot u Estoniji, najavio je premijer te baltičke države, priredila Jasna Vukičević.
Američki odbrambeni sistem Patriot je mobilan i dizajniran za presretanje projektila i ratnih aviona. Estonski premijer Juri Ratas je također rekao kako su dvojica čelnika razgovarali o predstojećim ruskim manevrima planiranim u blizini estonske granice, te kako bi ih Estonija, Sjedinjene države i NATO trebali pratiti i razmjenjivati informacije. Pence u Talinu, prvoj stanici putovanja koji će ga odvesti u Gruziju i Crnu Goru, izjavio da Washington stoji uz baltičke zemlje i druge saveznike u istočnoj Europi, koji su izrazili zabrinutost zbog ruskih namjera u ovom dijelu starog kontinenta.
We stand together, here and across the world.
Stojimo zajedno ovdje i širom svijeta jer znamo da je snažan i ujedinjen NATO danas neophodniji nego u bilo kom trenutku od propasti komunizma pre četvrt veka i nema veće prijetnje baltičkim državama od one od vašeg nepredvidivog komšije na istoku. U ovom trenutku Rusija i dalje nastoji da silom menja međunarodne granice, da potkopa demokratije suverenih nacija i podeli slobodne narode Europe, jedan protiv drugih. Pod predsjednikom Donaldom Trumpom, Sjedinjene Američke Države odbijaju bilo kakav pokušaj korišćenja sile, prijetnje, zastrašivanja ili malignih uticaja u baltičkim državama ili protiv bilo kog našeg NATO saveznika.
Iz Talina Pence odlazi u Gruziju gdje ga očekuju večeras, a potom u najmlađu članicu NATO-a Crnu Goru. Estonija i Crna Gora članice su NATO-a, dok je Gruzija izrazila nadu da će se priključiti tom vojnom savezu. U Gruziji će Pence istaknuti američku podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu te kavkavske države. Gruzija je iskusila rusko nasilje na svojoj teritoriji. Kreml je priznao dvije odcijepljene gruzijske regije Abhaziju i Južnu Osetiju kao nezavisne države nakon petodnevnog rata Moskve protiv Tbilisija u 2008. godini. Rusija ima hiljade stacioniranih vojnika u te dvije gruzijske regije. Tokom posjete Pensa 800 gruzijskih i 1600 američkih vojnika učestvovaće u prethodno planiranim vježbama Noble Partner 2017. Na posljednjoj stanici puta Pence će stići u Crnu Goru, čije je članstvo u Savezu u junu naišlo na ogromno negodovanje Rusije. Pence će 2. avgusta učestvovati na samitu Jadranske povelje u Podgorici. Očekuje se kako će Pence naglasiti predanost SAD-a Zapadnom Balkanu i istaknuti nužnost političkih reformi i vladavine prava u regiji. Samitu će prisustvovati lideri Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Srbije i Slovenije.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važne vijesti dana.
Izveštaj o radu Saveta ministara BiH odbačen u parlamentarnoj skupštini bez jednog argumenta, izjavio Denis Zvizdić. Srpska pravoslavna crkva odbila posjetu delegacije Makedonije manastiru Prohor Pčinjski. Vašington odlučuje koje diplomate odlazi iz Rusije, saopštava Kren. Nemačka traži od Evropske unije kontramere protiv SAD-a zbog sankcija Rusiji. Umrla glumica Žana Moro.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.